వలలోడుగా పనున్నను.
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, itangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naitwa Patrick Ndwimana
na hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud. Mpendwa msikilizaji, tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, leo Alhamisi tarehe 6 Julai mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na ya Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa huko Tanzania na kanda zima ya Maziwa Makuu. Basi karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Komoro yasherehekea miaka 48 ya uhuru wake. Rais wa Kenya William Ruto, ambaye alikuwa mgeni wa heshima katika sherehe hizo, anasema Kenya imeondoa malipo ya visa kwa wananchi wa Komoro.
Na nimesema ya kwamba kuanzia mwisho wa mwaka huu hamutahitaji tena visa kuja Kenya, na mnaweza kuwatembelea ndugu zenu, kuja kufanya biashara, watoto wenu wakuja wasome.
Katika taarifa nyingine, idara ya kitaifa ya polisi nchini Kenya nasema leo kwamba wanamgambo 20 wameuawa na maafisa 8 kujeruhiwa katika shambulizi lililoshukiwa kufanywa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab karibu na mpaka wa Somalia. Naam, wapenzi wasikilizaji, basi kwanza taarifa ya habari kutoka hapa Washington. Msomaji mimi Abdishakur Abud. Idara ya polisi ya Kenya imesema mapema leo kwamba wanamgambo 20 wameuawa na maafisa 8 kujeruhiwa kwenye shambulio lililodhaniwa limefanywa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab karibu na mpaka wa Somalia. Ripoti zimeongeza kusema kwamba wanajeshi wa kikosi maalum cha polisi walishambuliwa vikali kwa bunduki baada ya kufumaniwa katika shambulizi la kushtukiza wakati wanapiga doria kwenye kaunti ya Mandera ambayo inapakana na Somalia. Polisi wamepata silaha za aina mbalimbali kutoka eneo la mashambulizi pamoja na picha za bunduki za rashasha na chombo cha kufetulia roketi. Jumatano serikali ya Kenya imesema kwamba inachelewesha kufunguliwa tena kwa mpaka wake na Somalia baada ya mashambulizi kadhaa mabaya ndani ya nchi hiyo kutokana na watu wanaoshukiwa kutokea kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen amewasili Beijing hii leo na kukutana na maafisa wa China, ikiwa sehemu ya juhudi za kupunguza mvutano kati ya mataifa yote mawili. Baada ya kuwasili Beijing, Yellen kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba amefurahi kukutana na maafisa wa China pamoja na viongozi wa kibiashara. Anasema wamezingatia ushindani salama wa kibiashara utakaonufaisha wafanyakazi wa Marekani na China na makampuni pamoja na kushirikiana kwenye changamoto za kimataifa. Yellen amesema kwamba utawala wa Biden unalenga kuwa na mawasiliano kati ya mataifa yao mawili kwenye masuala tofauti, na anatazamia kutekeleza hilo wakati wa ziara yake. Ziara yake ambayo inamalizika Jumapili inafanyika muda mfupi tu baada ya ile ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken mwezi uliopita. Maafisa wa usalama wa Ujerumani na Uholanzi mapema hii leo wametangaza kukamatwa kwa watu 9 kutoka nchi za Asia ya Kati wakituhumiwa kupanga mashambulizi dhidi ya vituo muhimu nchini humo. Waongoza mashtaka wa Ujerumani wamesema kwamba watu 7 kati yao wamekamatwa kwenye jimbo la magharibi mwa nchi la North Rhine-Westphalia karibu na mpaka wa Uholanzi, wakiwa raia kutoka Turkmenistan, Tajikistan na Kyrgyzstan. Kundi hilo linasemekana kuingia Ujerumani kutokea Ukraine muda mfupi baada ya Russia kuanza mashambulizi. Ripoti zimeongeza kusema kwamba ingawa kundi hilo halikuwa na mpango uliokamilika wa kufanya mashambulizi, lilikuwa na mpango tayari kutambua maeneo ya kushambuliwa wakati likisaka silaha. Uholanzi imesema kwamba wawili kati ya watu waliokamatwa wanahusiana na kundi la Ujerumani, wakati mmoja wao akishukiwa kuwa na uhusiano na Islamic State au kupokea maagizo ya kufanya mashambulizi kutoka kundi hilo. Na Russia hii leo imesema kwamba haifuatilii mwenendo wa kiongozi wa kundi la mamluki Yevgeny Prigozhin, ambaye anaonekana amesemekana kwamba amewasili Russia, kulingana na matamshi ya rais wa Belarus Alexandria Lukashenko aliyezungumza na waandishi wa habari hii leo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema hawajui tarehe au wakati kiongozi huyo wa mamluki waliingia huko, na wakati huo wakasema haijulikani kwamba atazungumza lini kati ya Putin na Lukashenko. Harrison Kamau na ripoti kamili.
Rais wa Belarus Alexander Lukashenko amesema Alhamisi kwamba kiongozi wa mamluki Yevgeny Prigozhin hayuko tena Belarus na kwamba amerejea Russia. Amesema kwamba anaweza kusafiri kwenda Moscow na anaweza kuwa mahali pengine, lakini hayuko katika eneo la Belarus, amesema Poroshenko. Prigozhin alikwenda Belarus kama sehemu ya makubaliano ya kumaliza uasi wa kutumia silaha wa kundi lake la mamluki la Wagner mwezi uliopita. Lukashenko alisimamia makubaliano ambayo yalijumuisha dhamana ya usalama ya Prigozhin na wapiganaji wake. Lukashenko aliwaambia waandishi wa habari Alhamisi kwamba ahadi yake ya kuruhusu baadhi ya wapiganaji Wagner kuwepo nchini Belarus bado ipo. Wakati huo huo, msemaji wa rais wa Russia Dmitry Peskov amejibu kwa kusema nchi yake ilikuwa haimfuatilii kiongozi huyo wa mamluki ambaye aliongoza uasi kwa muda mfupi dhidi ya Kremlin. Peskov alithibitisha kwamba kuhamia kwa Prigozhin huko Belarus ni miongoni mwa masharti ya makubaliano ya kumaliza uasi, lakini alikataa kuthibitisha kama mkuu huyo wa kundi la Wagner kuwepo kwake Belarus ilikuwa ni ukiukwaji wa makubaliano au mpango huo umebadilishwa.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Shirika la habari la serikali ya Iran, IRIN, limesema kwamba serikali ya Iran imepata idhini ya mahakama ya kushikilia meli ya mafuta inayosafiri kwa kutumia bendera ya Bahamas kwa jina la Richmond Voyager baada ya kugongana na ile ya Iran kwenye ghuba ya Oman. Jeshi la wanamaji la Marekani limesema kwamba limeingilia kati ili kuzuia Iran kushikilia meli mbili kwenye ghuba hii. Kulingana na ripoti ilitangazwa na IRIN kutoka kituo cha ufuatiaji na uokozi wa baharini kwenye jimbo la Hormozgan, Iran, meli hiyo ya Bahamas iligongana na ile ya Iran iliyokuwa na wanabaria saba, wakati watano kati yao wamejeruhiwa. Takriban meli moja kwa kila tano za mafuta duniani hutumia mfereji wa Hormuz ulioko baharini kati ya Iran na Oman, kwa mujibu wa takwimu kutokana na kampuni ya Vortex. Mamilioni ya wakazi wa Syria wanaripotiwa kukumbwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiendelea nchini humo. Hali ngumu ya kiuchumi imeendelea kushuhudiwa wakati taifa hilo likijikamua kutokana na tetemeko la ardhi, huku mizozo kwenye maeneo mengine ya dunia ikisababisha tatizo lao kusahaulika. Mwezi uliopita shirika la chakula duniani lilisema kwamba litalazimika kusitisha msaada wa chakula wenye thamani ya dola milioni 2.5 kwa Syria mwezi huu iwapo halitapokea takriban dola milioni 180 zinazohitajika kufadhili program ya misaada nchini humo mwaka huu. Shirika la kutetea haki za binadamu la Umoja Mataifa limesema kwamba wakimbizi wa Syria pia wanapitia matatizo kutokana na uhaba wa ufadhili. Nchini Jordan kuna takriban wakimbizi milioni 1.3, wengi wao wakitokea Syria. WFP inatoa msaada kwa wakimbizi 346,000 kutoka Syria, lakini imelazimika kupunguza idadi hiyo kwa takriban 100,000 kutokana na uhaba wa ufadhili. Mwisho wa habari za dunia kutoka South America.
Naendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu leo ni kutoka huko visiwani Komoro. Visiwa vya Komoro leo vinasherekea miaka 48 ya uhuru wake kutoka Ufaransa kwa sherehe mbalimbali zinazofanyika visiwani humo na maeneo wanakoishi wa Komoro katika nchi za kigeni. Katika sherehe rasmi zilizofanyika mjini Moroni, Rais wa Kenya William Ruto, aliyekuwa mgeni wa heshima, alisema kwamba kuna maendeleo muhimu yanayofanyika katika ushirikiano kati ya nchi hizo mbili tangu alipochukua madaraka mwaka jana. Abdushakur Abud anaarifu zaidi.
Sherehe rasmi zilizofanyika kwenye uwanja wa Uhuru mjini Moroni zilikuwa pamoja na gwaride la kijeshi, ambapo kwa mara ya kwanza wanajeshi kutoka Kenya na Tanzania walihudhuria. Akizungumza kwenye sherehe hizo, Rais William Ruto amesisitiza juu ya uhusiano wa kihistoria, kitamaduni na biashara kati ya wananchi wa nchi hizo mbili.
Na nimesema ya kwamba kuanzia mwisho wa mwaka huu hamutahitaji tena visa kuja Kenya, na mnaweza kuwatembelea ndugu zenu, kuja kufanya biashara, watoto wenu wakuja wasome bila ya kuulizwa visa, kwa sababu Kenya ni nyumbani kwenu.
Kutokana na uhusiano huo mzuri, alisema nchi hizo mbili hivi sasa zinaimarisha ushirikiano wa kidiplomasia na kuzidisha mwelewano na ushirikiano katika nyanja mbalimbali. Rais Ruto alizungumzia pia haja ya kuimarisha ushirikiano katika nyanja za elimu, afya, kilimo na usalama, katika lengo la kuimarisha hali ya maisha ya wananchi wa nchi hizo mbili.
Kwa heshima ya ndugu yangu rais wenu, serikali ya Kenya itawapatia scholarships 100 kwa watoto wa kutoka hapa Komoro. Na vile vile, kwa sababu ya undugu na urafiki na watu wa Komoro, vijana wenu wanafunzi wote wanaosomea Kenya sasa watalipishwa kama vile wao ni wa Kenya na sio wageni tena.
Wakomoro wamepokea kwa furaha mapendekezo ya kiongozi wa Kenya, na Rais Asumani Azali, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja Afrika, anasema uhusiano huu mpya unaisongeza Komoro karibu zaidi na majirani zake wa Afrika Mashariki. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mohamed Mshangama anasema mapendekezo hayo ushirikiano ni makubwa kuwahi kutolewa na nchi jirani katika kuimarisha uhusiano kati ya nchi za Afrika.
Hatujapata kusaidiwa au kupata nini message ya msaada kama leo, kwa sababu jambo hii mimi nimeona liko katika nini pamoja na viongozi pale katika sherehe. Nimeona watu wamefurahi sana, kwa sababu inakuwa kama nini yao ya moja kuingia ya kurudi katika ile sehemu yetu ya Afrika. Unajua Komoro hapa tangu miaka 1841 Mfaransa alipokuja hapa katukata kabisa na jamaa zetu nini wa East Africa, Afrika nini Mashariki.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia mivutano ya rangi katika mji wa pwani wa Sfax nchini Tunisia yamegeuka ghasia yakiwalenga wahamiaji kutoka barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Dazeni yao wameondolewa kwa nguvu kutoka mjini humo au kukimbia, walioshuhudia walisema Jumatano. Huko kukiwa na vurugu Jumanne jioni, polisi waliwatia ndani baadhi ya wahamiaji na kuwapeleka hadi kwenye mpaka wa Libya.
Naam, kumradhi msikilizaji, hiyo ilikuwa ni habari kuhusu matukio ya Afrika. Mtaipata baadaye tukipata habari hii, mwisho wa taarifa ambazo tunazo kutoka waandishi wetu wa habari.
Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Afrika Kusini zimesaini makubaliano ya ushirikiano wa kiusalama, kiuchumi na maendeleo. Ni kufuatia ziara ya rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa nchini DRC. Oster Malivika ametuandalia ripoti ifuatayo.
Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na ile ya Afrika Kusini imeweka makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi pamoja na maendeleo kati ya mataifa yao kutokana na historia ndefu. Hii imeafikiwa mjini Kinshasa, ambako rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amewasili pamoja na wafanyabiashara zaidi ya 100 kutoka taifa lake, ambako wamekutana na mawaziri baadaye na rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Kuhusiana na ziara hiyo, nimezungumza naye Shabola Bindu, mbunge wa chama tawala cha UDPS akiwa katika bunge la taifa mjini Kinshasa.
Kongo na Afrika Kusini tunakuwa na relation mzuri sana. Panjia Mobutu, ancien president yetu mwenye alifanya matrandeza, Kongo ilisaidia sana Afrika jisiri jua kutoka kwa apartheid. Kwa ke tunabakia na relation bilateral, anza le deux pays ya mzuri, ke enye inapata Kongo, inapata Sud Africa, enye inapata Sud Africa, inasumbua Kongo. Ni si bote watoto Afrika, kama problemi hiko, tunasaidianaka.
Mbali na maswala kibiashara na uchumi, Afrika Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweka makubaliano kati ya maswala ya kiusalama, hasa katika mafunzo ya wanajeshi, polisi na watu wa usalama na ulinzi wa taifa.
Kwa South Africa biko na maekole ya formation za mingi, na wapa ku Congo depuis les 20 dernières années conflit ina derange sana ma problem ya kwenye maendeleo ya armée yetu na maneno ya la police.
Afrika Kusini ni miongoni mwa mataifa yenye nguvu barani Afrika na taifa linalochangia katika vikosi vya Umoja wa Mataifa na SADC ambayo ipo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu kwa ajili ya amani na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mambo Kawaya ni kutoka shirika lenye kutetea haki za binadamu wilayani Nyiragongo, Kivu Kaskazini.
Afrika ya Kusini ni nchi kubwa, sisi wenyewe tunajua kwa upande wa nguvu za kijeshi, kwa upande wa nguvu ya biashara, kipesa, ni tunaweza tukasema hata ni nchi ya kwanza kwenye Afrika. Sisi tunawaza itaweza kuchangia zaidi kwa kuweza kuendelesha hiyo muradi ya kuweza kutuma wanajeshi wa kutoka SADC hapa.
Ramaphosa amewasili mjini Kinshasa na kupokelewa na Waziri Mkuu Sama Lukonde, wakati ambapo viongozi wengine wa kijeshi kutoka serikali mbili tayari wamekutana na kujadili swala la usalama. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa inajaribu kutafuta mataifa rafiki kwa kujenga upya vyombo vya usalama, wakati ambapo kuna wanajeshi wengi kutoka mataifa mbalimbali ambayo imeshashindwa kumaliza makundi ya waasi ikiwemo lile la M23 ambalo linasaidiwa na mataifa jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usere Malivika, Sauti ya Amerika.
Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa. Papa, mama na vijana, kitukuzwe Kiswahili.
Naam, bila shaka Kiswahili kitukuzwe, manake tunafahamu hapo kesho siku ya Ijumaa tarehe 7 Julai ni siku ya kimataifa kukuza lugha ya Kiswahili, ambapo sherehe mbalimbali zinafanyika, na huu ni mwaka wa pili kufanyika siku ya Kiswahili, ambapo hapa sisi tutakuwa na kipindi maalum kwa undani, na katika kipindi cha Live Talk tutakuzungumzia swala la kuendeleza na kukuza lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo, Patrick, tunajitayarisha kutoka leo kwenda kesho.
Tunaanza na ripoti kuhusu maadhimisho ya siku ya Kiswahili.
Anasemaje sasa?
Haya, wakati dunia inaadhimisha kesho Julai 7 siku ya Kiswahili, naibu waziri mkuu wa Uganda na waziri wa mambo ya Afrika Mashariki Rebecca Kadaga amewataka wananchi wa Uganda kujifunza Kiswahili kama sehemu ya juhudi za kukuza utengamano na uchumi katika kanda ya Afrika Mashariki. Waziri huyo ametoa pia wito kwa serikali ya Uganda kuajiri walimu wengi wa Kiswahili ili kukuza lugha hiyo nchini humo. Nimezungumza na Samuel Kisitu, ni mwalimu wa Kiswahili katika shule ya sekondari ya St. Mark na Magoma, na nimeanza kwa kumuuliza hali ya Kiswahili nchini Uganda.
Kuhusiana na hali ya Kiswahili nchini Uganda, ndiyo nchini Uganda kuna, nataka niseme kwamba maendeleo ya Kiswahili kwa sasa yanaweza yakaonekana yakatambulika kupitia mambo mbalimbali. Kwanza kabisa lugha ya Kiswahili inapendekezwa na katiba ya Uganda kuwa lugha ya kitaifa, na tena lugha ya pili kuwa rasmi, yani baada ya Kiingereza. Na kwa hivyo nafasi kama hiyo ni nafasi muhimu. Pia Kiswahili ni somo la lazima katika mtaala mpya wa elimu kwa viwango mbalimbali. Kwa mfano, katika sekondari kwa sasa Kiswahili ni somo la lazima katika kidato cha kwanza na kidato cha pili. Kokote nchini Kiswahili kinafundishwa. na pia katika vyuo vya walimu wa shule za msingi Kiswahili ni somo la lazima. Pia katika shule za kijeshi Kiswahili pia Kiswahili ni somo la lazima, na mambo kama hayo tunaona kwamba Kiswahili kinatambulika. Hata katika kila chuo nchini Uganda kuna kozi zinazohusiana na Kiswahili. Wale wanaosoma kozi za kiufundi katika taasisi, vyuo vya taasisi, pia Kiswahili ni somo linalohimizwa sana. Kwa hivyo Kiswahili kinatambulika.
Na Mwalimu Samuel, umesema kwamba Kiswahili kulingana katiba ya Uganda ni lugha ya taifa, lakini vile vile ndiyo lugha ya pili rasmi inayotumiwa na ngazi za serikali baada ya Kiingereza. Lakini tunaona kwamba mfano mijadala bungeni, maafisa wa bunge hawazungumzi Kiswahili. Hii sinazo kuwa ni changamoto kwa kukuza Kiswahili nchini Uganda?
Naam, nakubali kwamba wabunge wetu kwa kweli bungeni hawatumii Kiswahili kutokana na kwamba wengi wao hawana maarifa kuhusiana na Kiswahili, yani hawakupata fursa ya kujifunza somo hilo walipokuwa wakiwa katika shuleni. Hilo ipo, lakini pia leo kumekuwa na mjadala hapo bungeni kuhusiana na mambo ya Kiswahili, na nimeona wabunge wengi wakitoa wito kwa serikali kukibali Kiswahili kiweze kutekelezwa, sababu hata na wabunge nao wanafundisha Kiswahili.
Ni Samuel Kisitu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda.
Naam, Patrick, hii siku imekuwa muhimu sana, inachukuliwa kwa mikono miwili na Kiswahili. Na moja kati ya mambo ambayo imetokea ni kwamba kule pwani hapo jana kulikuwa na mkutano wazee wa kabila mbalimbali zinazotokana zilizounda Kiswahili asili. Maana zilikuwa umetenganisha wale Kimvita, Kishangamwe na nini. Wameungana, wamesema hii inatupa nafasi ya kuweza kuungana tena kuangalia maslahi ya Waswahili, hasa vijana ambao wanakabiliwa na matatizo chungu nzima. Wazee wanasema wamewatupa, saizi wanabidi kushirikiana. Kwa hivyo siku ya Kiswahili haikuzi peke yake lugha ya Kiswahili, lakini kukuza vile vile utamaduni, mila na nyimbo za Kiswahili na mashairi za Kiswahili. Kwa hivyo tutakuwa nayo katika wiki inayofuata kuzungumzia Kiswahili zaidi.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia mivutano ya rangi katika mji wa pwani wa Sfax nchini Tunisia yamegeuka ghasia yakiwalenga wahamiaji kutoka barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Dazeni yao wameondolewa kwa nguvu kutoka mjini humo au kukimbia, walioshuhudia walisema Jumatano. Huko kukiwa na vurugu Jumanne jioni, polisi waliwatia ndani baadhi ya wahamiaji na kuwapeleka hadi kwenye mpaka wa Libya, zaidi ya kilomita 300 kutoka huko, kwa mujibu wa kundi la ndani la kutetea haki. Khadija Riyami anaripoti zaidi.
Ghasia za karibuni zilianza baada ya mazishi ya mwanamume mmoja raia wa Tunisia mwenye umri wa miaka 41 ambaye alipigwa kisu na kufariki siku ya Jumatatu katika ugomvi baina ya wenyeji na wahamiaji ambao ulipelekea kukamatwa kwa washukiwa watatu kutoka Cameroon. Jonathan Chamu, mwanafunzi raia wa Kongo, anaelezea zaidi.
Kuna tatizo kubwa sana huko Sfax. Mwananchi kutoka chini ya jangwa la Sahara alimuua Mtunisia, na Watunisia wamekasirishwa na wahamiaji wote. Watu nchini Tunisia wanawashambulia wahamiaji kutoka chini ya jangwa la Sahara, na hata polisi wanajaribu kinyume cha sheria kuwakamata wahamiaji wa Kiafrika na kurejesha kwenye eneo la jangwa huko Libya. Hili si jambo la kawaida. Kwa kweli tuna hofu kuwa hapa, na ndio maana tunataka kuondoka Sfax kwa gharama yote ile.
Sfax, mji wa pili kwa ukubwa katika taifa hilo la Afrika Kaskazini, ni sehemu ya kuondoka kwa wahamiaji wengi wenye matumaini ya kufika Italy, mwanachama wa EU, kwa kusafiri kwa njia ya bahari. Mara nyingi kisiwa cha Lampedusa kiko umbali wa kilomita 130. Mamia ya wakazi wenye ghadhabu walijaa katika mitaa ya Sfax Jumanne jioni wakidai kuondolewa kwa wahamiaji wote walioko kinyume cha sheria, alisema mwandishi wa AFP. Baadhi wameziba mitaa na kuchoma matairi ya gari moto. Kanda za video kwenye mitandao ya kijamii ziliwaonyesha polisi wakiwafukuza dazeni ya wahamiaji kutoka kwenye nyumba zao, huku wakishangiliwa na wakazi wa mjini humo kabla ya kujaza kwenye magari ya polisi. Mwanafunzi wa Kongo Jonathan Chamu anaelezea tena.
Tunisia ilikuwa nchi iliyotukaribisha. Tulikuwa hatuna wasiwasi hapa, lakini sasa hatukaribishwi tena nchini hapa. Suluhisho litakuwa ni kuvuka Mediterranean kwenda Ulaya, kwa sababu kurejea nyumbani kwetu si rahisi.
Kwenye ukurasa wa Facebook wa kundi la kijamii la Saeb Trotey, mfanyakazi wa afya Lazhar Neji akifanya kazi kwenye chumba cha dharura katika hospitali ya mjini humo, amesikitishwa na umwagaji damu usio wa kibinadamu ambao unawafanya utetemeke ukiwaangalia majeruhi. Amesema hospitali ilipokea kati ya wahamiaji 30 na 40 ambao wamejeruhiwa wakiwemo wanawake na watoto, na kusema baadhi walikuwa wamerushwa kutoka ghorofani, wengine wakishambuliwa kwa mapanga. Maafisa nchini Tunisia Jumanne waliofukuza wahamiaji 100 kutoka Sfax kuelekea kwenye mpaka wa Libya, wakisema katika taarifa ya pamoja iliyotolewa na Tunisia Forum for Economic and Social Rights FTDES na zaidi ya taasisi 20 zisizo za kiserikali. Kundi hilo lilijumuisha watu kutoka mataifa mbalimbali wakiwemo takriban watoto 12 walio na umri kati ya miezi 6 na miaka 5, iliongeza taarifa. Baadhi ya wale walioondolewa kutoka Sfax walipigwa, taarifa zilisema. Mwezi uliopita mamia wakazi wa Sfax walipinga dhidi ya uwepo wa maelfu ya wahamiaji na kuitaka mamlaka kuwafukuza, wakisema Sfax hautakiwi kwa mji wa wakimbizi. Zied Maluli, mwandaji wa maandamano hayo, anasema.
Leo tuliandaa maandamano haya kwa hiari kutokana na hali ya mivutano katika vitongoji na harakati za kihalifu, baadhi ambayo yalihusu kutumia mapanga. Tunaomba kusitishwa haraka kuwasili kwa wahamiaji haramu. Hatukuwa na matatizo hapo zamani, lakini leo matatizo yanatokea kwa sababu yanatishia amani na usalama katika maeneo haya.
Tunisia imeshuhudia ongezeko la mashambulizi yatokanayo na rangi ya mtu kufuatia maoni ya Rais Kais Saied mwezi Februari alipowashutumu wahamiaji haramu kwa kuleta ghasia na kutuhumu kwa njama za kihalifu ili kubadili demografia ya nchi. Huku idadi ikiwa ni watu milioni 12, Tunisia inakadiriwa ni mwenyeji wa wahamiaji 21,000 kutoka sehemu nyingine za Afrika, wakiwakilisha 0.2% ya idadi ya watu. Khadija Riami, VOA, Washington.
Shukran sana Khadija Riami kwa ripoti yako hiyo. Ni kukumbushe tena msikilizaji wetu, hapo saa 3 usiku Afrika Mashariki utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani, akiangazia zaidi hali inayoendelea kujiri kule Russia baada ya huyu kiongozi wa mamluki wa Wagner Yevgeni Prigozhin ikiarifiwa kwamba sasa amerudi Russia, na bado hali inaendelea kuwa ya sintofahamu. Lakini vile vile usikosi katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kesho kuanzia saa 11 alfajiri na saa 12 asubuhi Afrika Mashariki, na wenzetu BMJ Muridhi na Mkamiti Kibayasi. Basi namkaribisha tena mwenzangu Abdu Shakur Abud akusomee muktasari wa habari za dunia.
Komoro inaadhimisha miaka 48 ya uhuru wake kutoka Ufaransa kwa sherehe mbalimbali, na Rais Ruto ametangaza kwamba Wakomoro hawana haja ya kupata visa kuingia Kenya kufikia mwisho wa mwaka. Idara ya kitaifa ya polisi nchini Kenya imesema kwamba wanamgambo 20 wameuawa na maafisa 8 kujeruhiwa kwenye shambulizi la kushtukizwa linalodhaniwa limefanywa na kundi la Al-Shabaab kwenye mpaka na Somalia. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen amewasili Beijing leo na kukutana na maafisa wa China, ikiwa sehemu ya juhudi za kupunguza mvutano kati ya mataifa yote mawili. Na maafisa wa usalama wa Ujerumani na Uholanzi mapema leo wametangaza kukamatwa kwa watu 9 kutoka nchi za Asia kati wakitumiwa kupanga njama ya mashambulizi dhidi ya vituo muhimu katika nchi hizo mbili.
Namna huu ndio mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwelekezi alikuwa Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana hapa na Abdul Shakur Abud. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.